Sarkusu. Pokud ji samozřejmě známe. 368 jen v Kristu církev Páně má základ svůj i cíl. Prosím?
Že je taková málo zpěvná asi, ne?
Aha, já ji hraju jako táboráku, tak je to takové, možná budete zděšení a utečete. Dovolím se pomodlit. Pane Ježíši, Bože, díky za to, že můžeme teď tady společně být. Díky za to, že máme kolem sebe sestry, bratry. Díky za to, že máme kolem sebe nejenom tvé stvoření, nejenom všechny lidi, ale taky nějak tebe skrze tvoji rodinu. A tak prosím, požehnej nám tohle společenství, kéž můžeš být ty skrze své slovo, svého ducha, tady uprostřed nás. Pane, smiluj se nad námi. Amen. Amen. Ostatní si můžeme najít žalm 84. Je to v těch modrých nových zákoncích na konci. Nekoukal jsem, jaké číslo, takže strany, tak. Kolik? 499. Žalm 84 na straně 499. Díky. Můžeme ho přečíst dokola po několika verších, můžete číst asi po dvou verších lépe, klidně po třech, jak se vám to bude zdát, není nás mnoho, ať ho přečtem.
Pro předního zpěváka podle galského způsobu. Pro Korachovce, žalm, jak je tvůj příbytek, milý Hospodine zástupu. Má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají stříc živému Bohu.
Jo?
Ne?
No,
ne, dobře, ještě dá.
Vrabec, přísteží si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila. Hospodine zástupu, můj králi a můj Bože. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.
Blaze člověku, jež sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Když dolinou balzámovníků se ubírají, učiní prameništěm, časný déšť jíhalý požehnání. Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sionu. Hospodine, Bože zástupu, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože. Ty jsi štít náš Bože, pohled na tvář svého pomazaného, rad shlédno. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde, raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat stánek své volníku, nebo své volnosti.
Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhodně. Hospodine zástupu, blaze člověku, jež doufá v tebe.
Děkuju. Je to, jak už zaznělo teďkon, hezký žal, krásný text. Svým způsobem motivující. Já dneska nechci tady dělat nějaký obsáhlý, řekněme, výklad ve smyslu toho, jak ten text vznikal, v jaké době, na co reagoval, komu byl určen a tak dál. Ano?
Co to je to gacký způsob v tom úvodu?
To je v podstatě jenom návod, jako kdybyste vzali, řekněme, starý noty, našli si, a tak tam budete mít v úvodem, jak to má vypadat, ta písnička. Takže vlastně tadyhle ten první verš jsou jenom instrukce, jak ten žalm měl, řekněme, být zpíván, používán. Jo? Můžeme říct, že to bylo podle gackého způsobu, jak by třeba nápěvu, anebo jestli to bylo nějaký způsob přednesu, to vám takhle z hlavy já nepovím, nevím. Jo, ale je to tohle. Stejně tak pro Korachovce. Zase to byl konkrétní, řekněme, nějaký blok těch, nebo skupina těch kněží, zpěváků, takže bychom mohli, když to převedeme asi do naší doby, říct, že třeba bychom řekli pro soprán nebo tenor, takhle. Jo? Že ty věci na začátku nejsou, jakoby jsou zajímavý právě tím, že nám ukazují, když jsme se teda u toho zastavili, že ten biblický text, a on je vlastně většina všech těch náboženských textů napříč těmi různými vyznáními, tak obsahuje nejenom, řekněme, věroučné texty, nejenom tyhle ty krásné zpívací nebo modlící texty, ale zároveň obsahuje i, řekněme, obyčejné návody, jak ten text používat. Nám to je dneska nesrozumitelný, protože jako tady nikdo Korachovec není, nevím, kdo z vás zpívá nebo přednáší podle gackého způsobu. Já ne, ani nevím pořádně, jak by to mělo vypadat. Pro nás je to ale zajímavé právě tím, že to není odtržené od člověka. Že to není, že ten text Bible není odtržená od toho, jak tady fungujeme, žijeme. A nějakým způsobem Tohle to reflektuje svědectví skutečných lidí, kteří tu žili, kteří měli nějaký systém a do toho systému Pán Bůh mluvil, nebo do těch jejich zvyků, očekávání. Prostě s nimi jednal s takovými, jací byli, a ne, že je vytrhl z jejich kultury a předělal. Dostávám se trošku jinam, ale zkusím to tady ještě se u toho pozdržet. Tohle to je zajímavé, když budete číst, třeba si uděláte čas a budete číst dějiny křesťanství. Nemusíte číst žádné obsáhlé, ale stačí nějaký světový. Tak tam uvidíte právě, jak ta misie byla různá. Některý typ misie, evangelizace, byl takový, že přišli do té cizí země, do té jiné kultury a úplně se jí snažili tu kulturu zničit a nahradit. A pak tady byl druhý způsob, kdy oni přišli do té kultury, nechali je v zásadě takovou, jaká byla. A do ní přinášeli evangelium. Do ní vnášeli to boží slovo nebo to svoje svědectví o božím působení. Jako by si řekli, jo, tady tohle to je tenhle jejich způsob a my jim do tohoto vneseme. V zásadě tak, jak to třeba my jsme to neprožili, nikdo z nás není tak starý, ale civil jsme to dějem, svým způsobem přišli a jak by použili ten jazyk, co tu byl, těch lidí dávno před námi, které my bychom možná nerozuměli už moc, ale použili jejich jazyk, aby jim mohli říci, jak to jakoby o Kristu, o evangeliu. V těch velkých měřítkách vlastně celý země koule je zajímavé třeba působení křesťanů v Číně. Proč to tam je takový divný, nebo dneska to je zase trošku jiný, ale tam vlastně v nějakém tom století přišli křesťané, misionáři, kteří brali vážně tu jejich kulturu. Jenomže po nich přišli jiní misionáři, kteří to bourali všechno. A najednou to křesťanství nebo to evangelium, ta zvěst o Bohu už nebyla evangeliem, dobrou zprávou, ale začala se stávat nepřítelem. A to je potom problém. A tyhle ty konflikty vlastně známe z celé země koule. Mně na těchto dějinách přišlo právě zajímavé, že my tady v Česku, díky nějaké té takzvané násilné rekatolizaci po Bílé hoře a 30-leté válce a díky Jiráskovi a jeho kamarádům, máme takovej odstup od jezuitského řádu. Prostě jsou to takový jakoby ti, kteří... Jenomže pak, když čtete o té misi v té Číně, tak to byli právě jezuiti, kdo byli ti, kteří se snažili neničit tu kulturu, opravdu míst evangelium. To samý jezuiti v Jižní Americe. A takhle by se dalo pokračovat. Mně skoro přišlo škoda, že jediný my snad na světě máme tuhle negativní zkušenost tady. Že jinak všude jinde oni prostě fungovali příkladným způsobem, tak jako že klobouk dolů. A to jsem se dostal k tomu úplně někam jinam, vlastně od prvního verše. To nevadí. Ne, to není třeba se omlouvat, ale jenom vlastně to, že my se dostáváme i skrz ten první veršík, který jakoby nic neříkající, tak nám ukáže, že se dostáváme do nějakého společenství s jeho zvyky, do kterého zní, nebo boží slovo a z kterého zní tohle svědectví o božím slově. A to svědectví je právě zajímavý, hezký, inspirativní, že můžeme říct nadčasový. To, u čeho jsem se chtěl zastavit, přišlo mi důležité, je 11. verš tohodle toho žalmu. On ho, nevím jestli shrnuje, ale nějakým způsobem se z něj nevymyká a udržuje se tu hlavní myšlenku, kterou je, že boží přítomnost je klíčová pro život člověka. V tomhletom 11. verši žalmista vyznává, den v tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech své volnosti. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhoně. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Tyhle poslední tři verše žalmu, shrnující takový vrcholící ten text, mi přijdou zajímavé proto, protože nám kladou, nebo před nás kladou zajímavou tezi, zajímavé vyznání, kterým je, že ten žalmista vnímá, prožívá, že nejlepším časem v jeho životě je ten, kdy je v blízkosti Boha. Je ten, kdy může být, tam je v tvých nádvořích. Nemusíme představovat si nic oduševnělého, můžeme vzít prostě ten hmotný, matatelný, svým způsobem historický svět, kdy existoval nějaký chrám. On nemyslel nějaké vytržení zřejmě, on myslel, můžeme očekávat, předpokládat, prostě to, když ten člověk šel do chrámu. Když ten člověk šel do toho, k tomu stánku setkávání. To, když ten člověk prostě trávil čas tam, tomu, čemu my říkáme shromáždění, sbor, chrám, kostel, já nevím, jak to všel je, modlitebna, jak to všel jak nazvat. Tohle to je zajímavé právě tím, že ten člověk vyznává, že jeden den tam je lepší než tisíce jinde. A je to otázka, myslím, živá dnešní doby pro nás, alespoň tady právě na Vinohradech, tak jsem to vnímal, teď jsme měli velikonoční svátky, jak sami jste taky někam vyrazili, tak vlastně nás tady bylo pomálu, a já jsem si najednou říkal, co se to děje. A byl jsem z toho dost smutný. To já mívám takový stavy, že si to vyčítám. I když to nemá jako asi úplně logický základ, mě to mrzí a beru to jako osobní selhání. A do toho, jak ve čtvrtek jsem byl fakt jako nešťastný. V pátek jsem si četl tenhle žálm. Neplánovaně prostě jsem se nějak k němu dostal, četl jsem ho. A začal jsem o tom přemýšlet právě tak, že se nám cosi vytrácí, když mám chuť jít někam jinam. Když mám chuť se jít třeba projít jenom do lesa. Já neříkám, že je špatně se procházet v lese, prosím vás. Hlavně tohle to jakoby nevzít. Ta otázka, o které přemýšlím a o které se chci rozdělit a aby jsme o ní možná zkusili přemýšlet společně, je, kdy je ten den v těch božích nádvořích, obrazně řečeno, pro nás lepší než tisíce jinde. A kdy ten den je stejný jako tisíce jinde, ne-li horší než ty ostatní. Jo? Kdy ta idea, ten sen, nebo to, jak to prožíval žalmista, bylo, je krásné jít toho 7. dne do toho chrámu, do té svatyně, a uctívat Pána Boha, protože to je prostě hezký. Prožiju tam něco úžasného, mnohem lepšího, než všude jinde do té doby. Co se nám stalo, že to takhle není? Já vím, říkám to vám, kteří chodíte pravidelně, takže to je takový...
To je jako ve škole.
Jo.
Na rodičovském sdružení všechny nedostatky a tam většinou ty rodiče chodí. Který to splnějí a je to tak, no, ale jo, to je to, že bratr to říká nám, my tady většinou jsme, že jo,
no, jako ta ale... otázka je spíš jakoby, co vám, pro vás, je vlastně tím krásným na tom jít do toho společenství. Co je pro vás to důležitý? jedinečný, v čem vnímáte tu Boží přítomnost? Skrze v modlitbách.
To vyčítám, když by nešlo do kostela, ale to je zase jsou ty svátky, že jednou za rok jedeme vlastně.
Jo, to nešešte, jako by já nechtěl řešit to, co se...
To nám nevyčítá.
Jo, ta otázka je spíš, jakoby, co se, čím ten den, to setkání, je nebo může být lepším než jiná pro vás. Jo, já si třeba můžu zodpovědět to nějak. Jo, ale mě zajímá, co vlastně prožíváte vy, jakoby co vy potřebujete, chcete, po čem toužíte.
Zrovna dneska, my máme vždycky v úterý u nás ve 2 hodiny takovou kavárničku. No a to je mela. U každého stolu sedí 6 lidí a teď si povídáme a povídáme. A to jsou takový všelijaký bláboli, a tenhle, ten tam letá a tohle, zamhle jsem ji viděla. A, to, a já jsem byla tak smutná, já jsem říkala, tohle pro mě není tady. Ale tam jdu, abych tak udržela taky takový tou soudržnost s těma lidma, kdybych se úplně vytratila, tak řeknou, ta je nafoukaná.
Odkam mám Šimavě a nikam nechodí.
No, ale tak jako je to potřeba zase udržet s těma lidma nějaký kontakt, jo, ale tak jsem si říkala, tohle pro mě by nebylo, no, prostě ne. A teď tam je nějaký manželé a oni hrajou sami tyhle tremské písničky. Oni jsou sice hezký, ale tam se necítím ani tak nějak svá, lepší je to tady, nebo když teda i Pavel hraje na tu harmoniku a zpíváme národní písničky, ty naše takový. A jinak mi je to takový, jako, nevím, není to prostředí, který se cítím dobře.
Pro mě je to takový, jakože znám, že člověk jako chce slyšet to Boží slovo. Fakt je, že třeba pak někdy se vyčítám, že jsem jako nesoustředěná, že prostě třeba jako to, ale nedovedu si představit jít někam jako jinam, no. A taky potom ty lidi taky jako, že do toho patří, jako mě třeba pak mrzí, když tam nejsou prostě lidi, kteří vím, že by tam třeba mohli být nebo měli, no. Tak to cítím taky takhle, ale tak si vzpomenu, jako když se Pán Ježíš ptal, já nevím, to těch apoštolů, že mu odpověděli, že to, jestli odejdou, kam bychom šli, ty máš slova věčného života, tak jako prostě aspoň tu neděli, že člověk, já nevím, prostě takový ten základ pro život dostane od Boha, ne někde jinde prostě, no. Ale ještě jako bych chtěla říct jednu věc, že jako ne, vždycky to pro člověka je třeba, že se je v takovém stádu, že se těší do toho obecenství. Třeba byly doby, kdy sbor byl v krizi nebo mládež téměř skončila, tak to bylo opravdu trošku až jako bolestný tam chodit. Jako. A, ale to tehdy jsme ještě byli mladí a ještě od Eroha nám dávali v práci lístky do divadla, jako nabízeli, který se taky třeba těžko scháněli, nebo tak, no tak, ale já jsem vlastně si říkala, no v úterý to jsme měli dlouho školu, v pondělí taky, teď ještě dávali ty lístky do divadla, že vlastně jsem říkala, no jednou se mi to nebude, to byly v úterý ty biblický, že? Jednou se mi to nebude chodit kvůli učení, jednou kvůli divadlu, jednou kvůli něčemu a pak už si najdu vždycky důvod, jo. Tak jsem prostě udělala takový jako rozhodnutí, že když byly ty lísky na tu dobu, kdy bylo shromáždění, že jsem si je jako nikdy nevzala, jako ze zásady prostě. I když třeba, jak říkám, to úplně tu dobu nebylo takový potěšení, jako ten stav tady nebyl tak jako povzbudivý, ale někdy je to i otázka takového rozhodnutí, kde je prostě Bůh, nebo nevím, kde můžu čekat, jako že to Boží požehnání, nebo nevím, no, tak nějak.
Jako musí lidi
musí za prvý chodit do toho shromáždění nebo do kostela, musí chodit rádi a musí tu víru brát vážně. Pokud tu víru nebere vážně, ale bere jako všechno ostatní, tak nějak na úrovni všeho ostatního, zábaví a zaměstnání a všeho, tak je to ničemu. Takový rozplýzlý, pak ta víra je rozplýzlá prostě. To je pak nic s ní není.
A mě by třeba jsem si vyčítala, kdybych šla kutej do divadla místo do sboru. Teda, jo, tak jiný den je taky jiný, hodný, ale zrovna jako by mě to tam moc netěšilo asi. Třeba taky bych to dokázala nebo říct třeba, ale dost těžko asi, já nevím.
A je to škoda, že to není v prázdninách, to nám docela chybí. Kolika nevím ani neděli, to nám docela jsou prázdniny, no, hlavně v úterý nebo ve čtvrtek, když jsme venku, tak. Je to takový smutný teda.
No a co je?
Já nevím, proč to takhle.
A v neděli
je
ve čtvrtek.
Máme ve čtvrtek.
Je
v Krupí.
Jo,
v Krupí.
No. To je ono, to je daný tím, že lidi se rozběhnou a nejsou. Tady v Praze to vidíme vlastně už teďkon. Začalo nám jaro, máme za sebou Velikonoce a už se rozjíždíme. Jo, takže to je dáno i tímhletím. Zároveň během prázdnin jsou ty pobyty, které je potřeba nějak připravit. Takže to je další příčina, proč ne. A další není nikdo, kdo by si to vzal přes ty prázdniny na starost. Tím, že já jedu jinam, nebo a zároveň přes prázdniny nebo přes to léto, jakoby tam je prostor si třeba vybrat dovolenou daleko s nás, než v sezóně, tedy od září do června. Protože si to představme, že si vezmu, já nevím, 14 dní dovolenou. Nevím, co se tady stane, sbor neschoří, to asi ne. Jo, ale spíš je to takový těžký to zajistit, protože zase. Tady v Praze to je zajímavé, nebo v našem společenství to je tak, že je složitější získat lidi na tu konkrétní službu. Protože mají mnoho aktivit. Jo, já třeba tenhle ten rok nemůžu tady použít, nemůžu poprosit úplně Tomáše Uhra, aby měl biblickou, protože jelikož pracuje se studenty, tak má zrovna v tenhle čas skupinku ze studenty někde jinde. A nemůže to být. Koho dalšího získat? Je to takový těžší. Příští týden se ale můžete těšit na bratra Pavla Černého, takže ten přijde, tak ji bude moci mít, protože já právě příští týden budu mít pár dní dovolenou, manželka si ji taky bere, doufám, takže se tak jako potkáme. Ale že to je tímhle, tím to je daný. Přes ty prázdniny je to takovej možná zvyk. Já jsem to v Trutnově zkoušel jet celoročně. A bylo to takový jako takový unavený přes to léto. Protože
lidi si potřebují taky jako udělat tu dovolenou a zase se setkat se s tím známým nebo. No a to je taky to, že jsou ty chaty, dřív to nebylo. Jo, neměli jsme žádný chaty, žádný baráčky a to. A nikdy jste zrovna měli chatu, ale jezdili jste. To je pravda.
A je to tady.
Neděli ráno jsme nasedli, ještě aby jsme byli v 9 hodin na zpěvu ve sboru. A měli jsme tam jenom pátek a sobotu, hotovo. A v neděli ráno safor do Prahy. To neexistovalo, no ale dneska ten benzín je drahý, dřív to bylo za pár korun, no tak se jelo do Prahy, no. Ale dneska už se usadí lidi na chatě, tak nikam pak nejdou. Je to doba, je to úplně jiná doba, no.
Jo, ale tak tohle to jsou ty okolnosti kolem. Mě úplně nejvíc, já jsem si uvědomil, nebo když jsem si to četl, tak jsem si uvědomil, že vlastně neštěstí, když se nám sbor, společenství, bohoslužby, modlitby, či jak to nazvem, stanou povinností pouhou. Že se vytratí ten rozměr té krásy toho vztahu s Bohem, krásy víry. Jo, a to je ten 11., 12., 13. verš, kdy ten žalmista vlastně, on nemluví o tom, že musí. On celý ten žalm nemluví o tom, že musí, jinak jako by ho Pán Bůh potrestal, nebo lidi by na něj koukali zle, nebo by měl výčitky svědomí. On mluví o tom, že tam jde rád.
No, my taky se těšíme vždycky na tyhle hodiny.
Jo, ale chci říct, jako, že tam je právě tohle, to samozřejmě jsou někdy chvíle, kdy to je těžší, kdy jako prostě nejsme úplně v pohodě. Jo, ano, člověk je unavený, člověk je nemocný, nebo na něj něco leze, doma nebo vnitřně, v duši, v srdci má třeba jenom smutek, žal, něco se stalo, je rozhozený, nervózní. Jsou jakoby další věci, ale když ví, že mu v tom místě, nebo v tom místě, v tom společenství, v tom setkání je dobře, tak tam půjde ve většině případech. Když ale si tím není jist, tak půjde někam jinam. Tak jo, a to je to, na co se vlastně tak trošku ptám, o čem přemýšlím, co je tím, co nám dělá dobře a jak k tomu můžeme přispět. My asi si řekneme, že to je to setkání s Pánem Bohem. Jo? Kdy k nám nějak promluví, kdy se nás nějak dotkne. Takže zůstává ta otázka, protože tohle je něco, co neovlivníme úplně, jak k tomu můžeme přispět, aby vlastně to setkání s Bohem mohli jsme nějakým způsobem prožít. Jestli můžete prozradit, jak se třeba připravujete na... Jestli se připravujete, třeba ne, tak řekněte ne, já se nepřipravuju. Na neděli nebo na té bohoslužby, nebo třeba na biblickou, jestli nějak se potřebujete v úzkách naladit, nebo se za to modlíte třeba ten den, nebo pár dní dopředu. Jakoby co člověk vlastně může udělat pro to, aby to setkání bylo naplňující pro něj?
Za neděli se modlím, ale přiznávám, že za úterky jsem takhle nepřemýšlela, ale za neděli vždycky se modlím, aby jsem získala nějaké potěšení nebo povzbuzení, popárání a tak různě. No, to se modlím za nedělní poutružby, ale za úterky tedy jsem se nemodlila.
To se teda modlíme každý den ráno. I když jdeme sám, tak dneska jsme vstávali v 5 hodin, kde nám čas je vláka. Já to celý cyklu bez, znáte, spal,
Jestli
ještě. Je tam sídliště, jako
vidíte. A vzniká tam.
Začíná.
listu Židům, 10. kapitole, ten text známe, tak ho nemusíme hledat, já vám ho jenom přečtu. Přijde mi právě jakoby s tímhletím související, proto jsem si to vzal. Tam je 10. kapitola, budu číst 22. až 25. verš, nic dlouhého. Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry. Se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějte zájem jeden od druhého a povzbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Mně na tomhletom doplnění k tomu žalmu přijde důležitý, dobrý, už to, čím to začíná, ten 22. verš, že vlastně člověk, my jsme se o tom i bavili, teď hovořili, že se má, může nějakým způsobem připravovat, takže tady máme to očištěným, se srdcem očištěným od zlého svědomí, jo, tam je s tělem obmytým čistou vodou, tak to symbolizuje zřejmě křest nebo něco takového. Ale to, co je pro nás, věřím, klíčové, je, že člověk se má nějakým způsobem na to setkání připravit. Nebo být té přípravě otevřen, být otevřen tomu, že to není samozřejmé, jak to proběhne. A ve chvíli, kdy se nemodlíme a jdeme tam nějakým způsobem, řekněme, ucpáni, zaprášeni, zatíženi všemi těmi věcmi, co prožijeme a co se nám třeba i nepovedou a co nás žerou, nebo když jsme někomu ublížili a podobně, tak vlastně si sebou něco táhneme, co nám brání pak v tom, řekněme, přístupu k druhým lidem a k Pánu Bohu. Představit si to můžeme na tom, jako když někdo táhne velký nákup a sedne si, já nevím, v tramvaj, v metru, tak je jasný, že zabere jednou tolik nebo dvakrát tolik místa než normálně a vlastně je od těch lidí svým způsobem oddělen. Jo? Nemůže s nimi mít nějaký ten vztah, protože si táhne sebou nějaké tyhle věci. Jo? A to je taková ta výzva, i tuším apoštola Pavla, my jsme odložte všechnu tu špatnost a zlobu, která se tak snadno na nás přichytí a hřích. Jo, a rozběhneme se k tomu trůnu milosti. Jo, nebojíme se toho. Takže první asi taková důležitá věc, co jste říkali, o čem jsme mluvili, je, že člověk se potřebuje nějakým způsobem na to setkání připravit, protože pokud se nepřipraví, tak může očekávat, že se ničeho nedočká. Jo. Já občas jdu si zacvičit a když jsem o tom četl, poslouchal, tak jsem zjistil, že má-li člověk být nějakým způsobem trošku úspěšný nebo má-li to cvičení být nějak těla, i když je užitečné jen k málo věcí, pak aspoň k něčemu, tak má-li být nějakým způsobem užitečný, tak se třeba člověk musí vyspat. Taková drobnost, kterou asi všichni známe, ale já strašně nerad spím a vždycky něco vymýšlím dlouho do noci, pak mě ráno děti budějí, nějak tak jako Jirka vstává s Miluškou sem a já jsem nevyspalej. A jakmile je člověk nevyspalej, tak je nepoužitelný, nebo aspoň já. A tohle to funguje na těle, o co víc, nebo jakoby nemůžem se divit, že to velmi podobně bude fungovat jako na duši, na duchu. Že pokud my nejsme připraveni, tak jako nemůžeme čekat, že to půjde. Nebo ono to půjde, ale nepůjde to tak, jak by to mohlo jít. Je to podobné, jako kdyby jsme, možná se vám to stalo, někoho vzali na schůzku důležitou, na důležitý setkání a člověk tam přišel opravdu nevyspalý, neumytej, nervózní, tak z té zkoušky nic nebude. Třeba dopadne nakonec přijatelně, ale mohla by vždycky dopadnout mnohem líp, když se na ní člověk připraví. Já tohle to znám z těch setkání, třeba nějakých pastoračních rozhovorů, kdy prostě přijde někdo, kdo má nějaký, řekněme, nějakou obtíž životní. Jsou to většinou, já tady zatím nestíhám nic jiného než ty takový smutný, neveselý kauzy, ale důležitý je se na to setkání připravit. To znamená modlit se a přemýšlet dopředu, ne až tu chvíli. A pak jako to má úplně jiný rozměr. Tak tohle to jsou takový z mýho pohledu věci, které my známe běžně ze života, když něco chceme, a že to velmi podobně funguje i v tom vztahu s Pánem Bohem. Když se já na to připravím, když vstoupím do toho rozhovoru s Bohem dávno předtím, než vstoupím do sboru, do modlitevny, tak i v té modlitevně pak můžu v tom společenství víry prožít mnohem cosi silnějšího, krásnějšího než jinak. A to je jenom začátek, ten 22. verš. Jo, tam další věc je právě ta v tom 23. verši, jak si vstupovat, řekněme, on tam píše, držme se té neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. V podstatě se opírat o Pána Boha a ne o někoho jiného. V tom žalmu 84 závěru 13. verš to jasně řekne. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Na jiných místech máme, že jako je bláznovství doufat v člověka. Jenomže my to někdy uděláme i v tom sboru, i v tom společenství, kostele, že si řekneme, nebo takhle, určitě jste to taky už zažili, třeba jste to tady někdy řešili, když jsme řešili, jestli zveřejňovat, kdo kdy bude mít kázání nebo ne. Proč? No protože lidi by si vybírali a někdo by na toho nepřišel. Jo,
stává. Tady kvůli kazatelé, nebo...
Přesně tak, jo. Tam důležitý je právě v tom 23. verši oprostit se, odtáhnout nebo opustit tohle tu spoutanost tím, jakoby doufat v člověka, říct si, jo, tenhle, ten to umí, tak to bude hezký, tak to přijdu, tenhle, to je nic moc, tak to nepřijdu.
To je pak ten gabaret, že se mi vybíjeli určitý divadelní představení.
Určitě, ale za... Taky si myslím, že to je něco, co je nám blízký, protože komu se to nestalo, že jo, kazatel nebo ten kázající je taky jenom člověk, takže je docela snadné se s ním kvůli něčemu pohádat, neschodnout, naštvat se na sebe navzájem a najednou je příležitost, máme najednou toho zlýho za zády a říká nám, tak tam nechoď. Když tam bude ten matlák, co tě naštval, tak tam nechoď. Jo? To já to znám, jako to je velmi snadno se stane a no, skoro mi přijde, že obrovský úsilí pak jako člověk musí vynaložit na to, aby tenhle postoj, tímhle postojem se nenechal spoutat. Aby mohl zůstat svobodný a ne spoutaný tím, že je na někoho naštvaný a kvůli tomu nepůjde tam, kde on je. To je úplně zbytečně si tím člověk kazí svět, takže ten 23. verš nás zve k tomu držet se Pána Boha, té naděje, kterou nám dává On, a v téhle naději jít do toho sboru. A ne kvůli tomu, že ten člověk, co tam bude, nebo ten, kdo bude doprovázet, nebo ten, kdo bude zpívat, že to bude ono. Ti k tomu mohou přispět, ale jde o Krista, jde o tu naději, kterou On nám přináší. A 24. verš nás posouvá ještě dál v tomhletom, kdy tam je mějte zájem jeden od druhého a povzbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Když jsem měl rozhovor s jedním kamarádem, který se rozčiloval, že ho nikdo asi ve sboru nemá rád, protože ho neunášej, nebo já teď nevím, jak to měl sformulovaný přesně, si to nevybavím, ale bylo to postaveno na tom, že on jako nepociťuje dostatek té lásky, když by ho měli milovat a vlastně ho unášet. A ta otázka tehdy byla, a prosím tě, a jak jako ty unášíš ty ostatní?
Snášíš.
Nebo snášíš, unášíš to.
Unášíš.
Jo. Jak je máš rád, nebo jakoby, jak ty projevuješ tu lásku v ostatním? A on úplně se zarazil a říkal, ty jo, já nevím. Chci tím říct, že přijímat lásku od druhých je velmi snadný, ale zároveň to je neskutečně sobecký a zničující pro celé společenství. Klíčem k tomu, aby jsme mohli přijímat, je, že potřebujeme dávat. Potřebujeme se rozdělit. Potřebujeme nějakým způsobem mít zájem o ty druhé. Ano, pokud budeme mít jenom my jediný zájem o druhé v celém společenství, tak se dřív nebo později zblázníme a zahořkneme. Ale pokud v tom společenství se povede a že tam budou chodit ti, nebo se v lidech bude probouzet ten zájem o sebe navzájem, tak najednou to bude mnohem vřelejší a krásnější. Najednou to bude opravdu možná to, jak ten žalmista vyznává den v tvých nádvořích. Tam, kde ti lidé přichází kvůli tobě, Bože, a zároveň nejsou uzavřeni sami do sebe a mají zájem o ty druhý, je lepší než kdekoliv jinde. Ten zájem není o tom, že bychom se měli nějakým způsobem úplně moc napravovat, nebo jakoby, já to nemám rád, ono to je potřeba. Když se mluví o povzbuzování, povzbuzování je, má dvě, řekněme, roviny, obě musí být spolu, jinak se z toho stane cokoliv jiného, jenom ne povzbuzování. A těmi rovinami je jak napomínání, tak právě nějak povzbuzování, potěšování, nebo jak to jinak vyjádřit. Jakmile se jedna z těchto kolejí ztratí, tak nám ten vlak vykolejí a skončíme někde jinde. Takže povzbuzovat se k lásce, probouzet tu lásku nejenom u sebe, ale i u druhých. Povzbuzovat druhé k lásce a k dobrým, tady je skutkům, dobrým věcem. To mi přijde úžasný, že to pak jako člověk může odcházet z toho shromáždění, z toho společenství, z té boží blízkosti, nabit, nadšený, možná povzbuzený do toho života, do těch dalších dnů, tím, že bude prostě si říkat, jo, má to smysl, tady někdo mě, byl na mě možná milej, trošku mě napomenul, zároveň mě povzbudil, je to super. Když tohle to jde, tak pak asi už není potřeba ten 25. verš. Ta výzva k tomu nezanedbávat společná shromáždění. Ten 25. verš nám ukazuje, že to, s čím třeba my zápasíme teď v 21. století, není nic nového pod slunce. Že už to byla realita první církve, prvních zborů, že prostě se zdálo, jako by na tom nezáleželo. Ale někomu tu a tam. A tak apoštol píše, je potřeba nezanedbávat společná shromáždění, protože teprve v tom společném shromáždění člověk najednou může přijímat to povzbuzení, může dávat lásku, protože je snadné milovat někoho na druhém konci světa a nikdy ho nevidět. Ale teprve skutečná láska, řekněme, se uskutečňuje tehdy, když ty druhé lidi potkáváme. A teprve s nimi v tu chvíli na tom místě najednou přichází, nebo může Pán Bůh přijít i skrze ně, skrze tu svoji rodinu a my můžeme prožít ten krásný den, krásný čas, který je lepší než jakýkoliv jiný. Tak tohle to je to, co jsem se chtěl s váma nějak rozdělit, ještě tady z toho listu Židům, tyhle dva texty, Žalm 84, list Židům, 10. kapitola, 22-25. Chcete-li k tomu něco doplnit?
Já jsem se chtěl zeptat. Já mám takový problém. My chodíme na sboru pastorace a A jim je líto, ale za náma třeba nikdo nejde. Aby přišel třeba Karel a řekne, hele, já mám takový problém, potřebuji třeba se mnou modlit. Oni to jdou spíš za tebou. Já jsem se dřív myslel, že tam spíš je to pro kazatele, pro tyhle ty lidi jako pro starší a tak. Jo, ale tak teď chodíme tu zborovou pastoraci a my to tak teoreticky víme, ale prakticky ne. Když to říkám správně.
Jo.
Za náma nikdo nejde, neřekne, ale já mám takový problém.
Ale za mnou taky moc ne.
To spíš jdou za tebou.
To já vždycky něco omylem objevím, co nechci vědět.
A nebo já nevím.
To jako... Pak... Ne, já ti rozumím. Já když jsem byl mladší, jako kazatel a vikář, tak jsem si říkal něco podobného. To je škoda, teď jako jsem tady něco studoval, s Pánem Bohem žiju, tak přece nemůžu být úplně tak jako mimo. Dneska si někdy říkám, že bych možná rád zůstal mimo.
Ale se mám třeba já říct, ale...
Ne.
Nemá třeba nějaký problém, jak se modlí?
Ne. Nebo třeba jo, ale já si myslím, že ne.
Ne.
Já bych... Mně přijde, že je důležitý, aby ten druhý člověk nějakým způsobem si našel cestu třeba k tobě. Ano, ty můžeš jít a podat ruku, ale nemůžeš toho druhého donutit tu ruku přijmout. Jo, ty můžeš jít za kýmkoliv a nabídnout mu, pojď, můžeme se spolu modlit. Chceš? Jo. Ale ten druhý to může odmítnout. To je důležitý vzít vážně, že prostě každý z nás má, jak říkáme, svobodnou vůli, nebo každému dáváme prostor k tomu, aby se rozhodnul sám. Proto i v tom našem podniku, když to tak zle řeknu, myslím v církvi ve sboru, nemáme institut pravidelné zpovědi. My máme zpověď, ale není pravidelná, není nutná, není taková, že bych vám všem řekl, kdo jste ještě nebyl u zpovědi, nejdete k večeři Páně. Jo, tak to nemáme. Zároveň, ale tu zpověď máme. A někdo to využije, někdo to nevyužije.
To třeba nevěděl. Ale...
Rovnou Pánu Bohu to říkáme všechno.
Jo.
Ale neříkáme to třeba vám, nebo to. Mluvíme s Bohem o všech problémech.
Je to...
A jenom třeba těm nejbližším, nebo tak, že jo. Taky ke každému člověk nemá tu... Ten vztah mu všechno vytmavit, co ho trápí.
Určitě.
To si musí najít v sobě zpřízněnou duši taky. Kromě Pána Boha. A je to hezky, když se svěří někdo a ten druhý ho pochopí. To jako je důležité.
Tak zpověď není o pochopení. Zpověď je o zvěstování, odpuštění. To člověk vyznává hřích před svědkem a úkolem toho svědka není vymýšlet jako něco kolem. Tuhle chvíli myslím třeba úkolem kazatele, když se pastora dostane do téhle situace, není, aby tomu druhému něco radil, ale je, aby zvěstoval odpuštění. Protože pověď, promiňte, já to zkusím dokončit, jo, mně přijde... To důležitý téma, i když nesouvisí úplně dneska s tím, ale přijde mi, že zpověď je něco důležitého, ale není to, ale je to důležité proto, protože někdy v našich životech jsou věci, které jsme vyznávali mnohokrát a pořád máme nějaký s tím pochybnosti, nebo třeba vy ne, jo, ale já jsem tohle zažil. Zažil jsem, že prostě jsem si nebyl jsem si jistý, měl jsem takový s tím pochybností, pořád se mi to vracelo. Bylo to opravdu nepříjemné, já to nemluvím o tom, že by se mi něco vracelo týden. To se bavím o tom, že se mi něco vrací roky. Jo, a člověk to pořád vyznává a prostě čte Bibli, říká si, ty, já už jsem to vyznal tolikrát. tak jako co je za problém? Když Pán Ježíš za to umřel, tak Pane Bože, proč to tady mě takhle straší? Nějak se s tím zápasíme a pak prostě jsem prožil, že jsem se odvážil i té zpovědi, ne k člověku, že bych měl k němu nějakou přehnanou důvěru, já většinou nikomu nevěřím, jo, ale k jednomu kazateli, pastoru jsem jaksi udělal tu zpověď a jako a on mi neřekl, on mě nepochopil, nebo neřešil nějaký pochopení, on mi zvěstoval odpuštění na místě Krista, jak se to tak říká. A to moje svědectví o tom je, že Pán Bůh si to použil a já ty výčitky od té doby už nikdy neměl. A tohle to mně přišel silný okamžik. Já jsem do té doby zpověď nějak neřešil. Přišla mi taková, jako, jak jste to, jako takový to můžu říct kamarádovi nebo někomu, komu má blízko, můžeme se za to modlit, OK. Ale tohle to byl opravdu ten okamžik, kdy já sám na sobě jsem prožil, že některé věci, nevím, proč to Pán Bůh takhle zařídil, ale láme až ta zpověď. A to nemyslím, že to musí být institucionalizovaná, tedy jakoby, že jenom kazateli, nebo to, jo, jak jste to řekla, prostě člověk musí, potřebuje mít někoho, nebo může jít za někým, ale zároveň by to neměl být, to si myslím já, neměl by to být kamarád, neměl by to být někdo, koho jen tak snadno obejmu přes ramena, měl by to být někdo, ke komu mám respekt, úctu, možná od něj mám odstup, protože jakoby musím vystoupit z takového svého bezpečí. Ale to jsem se vám rozpovídal úplně o něčem jiným. To... Takhle, pardon, jako to je moje takové svědectví. Mně to přijde důležitý, ale zároveň si uvědomuji, že v tom našem prostředí to máme postavené na téhle dobrovolnosti. A přijde mi to zde dobrý. Přijde mi dobrý, že k tomu nejsme nuceni. Jo, že nemůžeš nikoho donutit, aby se s tebou modlil. Tak to prostě je.
Ale může si můžu, já si myslím, že ani v tom našem prostředí nevím, jestli každý má někoho, komu by opravdu vyznal něco bolestného a něco závažného. A někdy v životě, ne třeba každý týden, ale někdy v životě jsou chvíle, kdy opravdu se jedná o vážnou věc a je potřeba zpověď. A ne každý takového člověka má, ne každý je, jsou členové okrajoví, nebo ani nejsou členové, nebo prostě neznají ani lidi navzájem, druhý lidi a nemají k ním třeba takový vztah a přesto by rádi tu zpověď učinili. Mně docela to chybí, že to, nebo nechybí, ale mně se docela líbí, to, jak je to v té katolické církvi, ale nemyslím třeba jako podmínka pro, já nevím, pokud ty nepůjdeš každý měsíc, tak já nevím, nemůžeš to a to, ale aby každý věděl, že třeba, já nevím, buď k tobě, nebo může přijít, nebo nějak, já nevím, aby to trochu bylo víc zdůrazněný, nebo vyhražený pro to nějaký, nevím přesně, jako čas, nebo místo, nebo tak nějak, nenechávat to jenom jako někoho, koho mám ráda, nebo to se těžko některé věci říkají a jako, nevím, no, tak, takhle. Jako třeba náš tatínek, ten vlastně jsem chodil, ale kromě toho, že potkával ty lidi, tak neznal osobně jako skoro nikoho. Jako já si nedovedu představit, že on by k někomu šel ke zpovědi. Jako.
Ono totiž i u té zpovědi, když to takhle použijeme, tohle slovo, on, to je založeno třeba na tom konec 5. kapitola epištoly Jakuba. Vyznávejte hříchy jedni druhým, jo, a další místa, tak že my u toho, koho potkáme, ne vždycky může mít a máme tu jistotu, nějakou záruku té důvěry. Když to povím velmi hloupě, tak pokud ke mně někdo půjde ke zpovědi a já to pak někde vyžvatlám, tak já mám průšvih. Mimo toho, že jsem přišel o práci, nemám jak uživit rodinu, tak mám ještě jako dost slušně zničenou pověst. Takhle. Jo, ale zároveň, když půjde člověk za někým jenom tak, tak ten člověk to může poslat dál, když bude nezodpovědnej, ale ty následky on žádný další, jakoby nějaký větší mít nebude. Jo, tím to je, jako mám za, že to společenství církve tím, když pověřuje některý konkrétní služebníky do některých konkrétních služeb, tak dává jakoby záruku, zaručuje se za ně, dává jim důvěru, že jim můžeme dát důvěru. Jo, takhle. Tak přátelé, já jsem se rozjel, dostali jsme se zase úplně jinám. Rozměnu díky Jirkovi. Jestli ještě něco tam je, něco máte, co byste chtěli dneska zmínit, tak jsem s tím.
Já si myslím, že ty přípravy na tu neděli nebo na jakoukoliv postupu hodně patří četba jako Bible, protože že lidi jako Bible vůbec nečtou. Vůbec nečtou. Chodí je 30 po to zhromáždění, ale vůbec třeba něco v životě lidi nečetli vůbec. Vůbec nevědí, že tam vůbec je vůbec. Jsou tam leta.
A já jsem vůbec bez něj patřil.
Jsou tam leta, které zhromáždění a oni to neznají.
Jo?
Je to dost důležitý, myslím si, tak to důležitý.
Tak to je takový jakoby všední běžný život, že člověk, že je dobrý, když člověk z písma, z Bible čerpá denně. Jo, je to stejný nebo podobný jako s jídlem, že je lepší jíst průběžně, než se jednou za týden předspat. To pak jako vlastně člověku špatně. A ne dobře. Jo, takže když je zvyklý, jakoby na, když nějakým způsobem čerpá z Bible průběžně, tak ta neděle pro něj, nebo to shromáždění, nebo ty biblická hodina, bohoslužby, či jak to nazvem, má pro něj pak širší a hlubší význam. Protože to nebude jenom o tom, že potřebuje vyčerpat kus Bible, Božího slova, ale najednou může čerpat z toho společenství, z těch darů, který Pán Bůh dává skrze svoji rodinu, se další sestry, bratry. Jo, a ne, nezůstává vlastně uvězněn jenom v tom, že teď má tady 20-30 minut na to pochopit něco z Bible, protože jako jinak celý týden jí nečet. Jo, takhle.